ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის დროით ახლა საღამოს 6 საათია და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში გადაცემას თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილთან ერთად გავუძღვები. ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემას, მათ ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
საღამშვიდობის. ამ დროისთვის კონსერვატიული პარტიის ოფისში იმართება 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორი პარტიების საგანგებო შტაბის ხდომა, რომელსაც ხვალინდელი აქციის საკითხები უნდა განიხილონ. ცნობილია, რომ ხვალ 15 საათზე ოპოზიცია რუსთაველის გამზერზე მასშტაბურ აქციას განაახლებს. გარდა ამისა, ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილი რეგიონებში ჩასვლას გეგმავს, საიდანაც თბილისში მხარდამჭერებთან ერთად დაბრუნდება. ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, თუ როდის გაემგზავრებიან ოპოზიციის ლიდერები რეგიონებში. შეგახსენებთ, რომ აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით არასაპარლამენტო ოპოზიციამ მიტინგები დროებით შეაჩერა. პარლამენტი ხოლ ბიუროს ხდომის გამართვას და მიმდინარე სასესიო კვირის დღის წესრიგის განსაზღვრას გეგმავს. ინტერპრეს ნიუსი პარლამენტის ვიცესპიკერზე დაყნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მიმდინარე სასესიო კვირაში სახალხო დამცველის 2008 წლის მეორე ნახევრის ანგარიშის განხილვაც იგეგმება. გიგიწერეთლის ხმით, გასულ კვირასაც პარლამენტის მუშაობა ზედმეტი პროვოკაციების თავიდან აცილების მიზნით შეფერხდა. ახლა კი ვიცესპიკერი დარწმუნებულია, რომ თავად ოპოზიცია ამბობს უარს დესტრუქციულობაზე და შესაბამისად რაიმე დაძაბულობას ადგილი არ ექნება. რაც ეხება მასმედიის დაშვებას პარლამენტში, სააგენტოს თანახმად არ არის გამორიცხული, მასმედიის დაშვება კვლავაც შეზღუდული იყოს. ციხის ბუნტის მონაწილე პატიმარი ქალების წინააღმდეგ შესაძლოა სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას. თუ ცალკეული ფაქტის შესწავლის შემდეგ გამოიკვეთა დანაშაულის ნიშნები ბუნტის ორგანიზატორთა მიმართ, შესაძლოა სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას, განუცხადებია სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ჩხეიძეს ინტერპრეს ნიუსისთვის. საჯარო ასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსის სალომე მახარაძის განცხადებით, ამ ეტაპზე გამოძიება მიმდინარეობს და ჯერ რომელიმე პატიმრის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულა. აგრეთვე სამინისტრო არადასტურებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ახალ საპატიმროში გაუსაძლის პირობების არსებობის შესახებ. ქალთა და არასრულწლოვანთა ნომერ 5 კოლონიაში პატიმრები პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული შეწყალების შემდეგ აჯანყდნენ. ბუნტი 18 აპრილს დაიწყო, ამჟამად კოლონიის პატიმრები რუსთავში არიან გადაყვანილი. ტელეკომპანია იმედის ყოფილი თანამფლობელი ბადრი პატარკაძის ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი გიორგი ჯავაშვილი ავრცელებს განცხადებას, რომელშიც სასამართლოსა და ანტიკრიზისულ საბჭოსთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. ჯავაშვილის განცხადების მიხედვით მას არ მიეცა სასამართლოში სარჩელის შეტანის შესაძლებლობა და თუკი ტელეიმედისა და მთაწმინდის პარკის შესახებ სასამართლო პროცესი გაიმართება, ის მზად არის ჩვენება მიცეს სასამართლოს და თუ საჭირო იქნება ანტიკრიზისულ საბჭოსაც. ჯავაშვილი წერს, რომ აქვს კონკრეტული ბრალდებები კონკრეტული თანამდებობის პირების მიმართ, რომლებმაც ჩაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული ტელეიმედისა და მთაწმინდის პარკის ძალადობრივი დათმობის მიღწევისას. მე არ მოვითხოვ არანაირ გარანტიას ჩემი უსაფრთხოების თაობაზე, ვითხოვ მხოლოდ ერთს, მომეცეს საშუალება სასამართლოში ან პარლამენტში ჩვენების მისაცემად, წერია ჯავაშვილის განცხადებაში, რომელიც დღეს შუადღისას გავრცელდა. ცნობები უცხოეთიდან. გაეროს გენერალური მდივანი გამოთქვამს სინანულს რასიზმის საკითხებზე მიმდინარე კონფერენციის მიმართ დასავლეთის რიგი ქვეყნების მხრიდან პროტესტის გამო. კონფერენცია დღეს გაიხსნა. ბან კი მუნი აცხადებს, რომ მსოფლიო უნდა დაირაზმოს ეკონომიკური კრიზისით გამოწვეული მზარდი შეუწყნარებლობის საფრთხის წინააღმდეგ. შეერთებულმა შტატებმა შაბათს გამოუცხადა ბოიკოტი ერთკვირიან კონფერენციას იმ მოტივით, რომ ამ ღონისძიებაზე ისლამური ქვეყნები ყურადღებას ისრაელის დაგმობაზე გაამახვილებენ. კონფერენციის მიმართ ბოიკოტს უერთდებიან ავსტრალია, კანადა, გერმანია, ისრაელი, იტალია, ნიდერლანდი და ახალი ზელანდია. დღესვე ჟენევაში მიმდინარე რასიზმის საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამოსვლა დაგეგმილი. ირანის სასამართლოს თავმჯდომარე აიათოლა მაჰმუდ ჰაშემი შარდური დღეს ირანული წარმოშობის ამერიკელი ჟურნალისტის როქსანა საბერისთვის გასაჩივრების უფლების სამართლიანად, ობიექტურად და სწრაფად უზრუნველყოფის მოწოდებით გამოვიდა. გუშინ კი ირანის პრეზიდენტმა აჰმადინეჟადმა მოუწოდა თეირანის სასამართლოს უზრუნველყო პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის დაცვის უფლება. როქსანა საბერის 18 აპრილს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა შეერთებული შტატების სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია გმობს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ფინეთში ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო, მან მოლაპარაკება გამართა პრეზიდენტ ტარია ჰალონენთან. წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ დღისას რიგის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობა იქნებოდა. რუსეთის ჩრდილოეთის ნაკადის გასადენის პროექტში ფინეთის მხარდაჭერა სჭირდება. აღნიშნული გეგმით რუსეთი აპირებს გასადენის გაყვანას რუსეთიდან ბალტიის ზღვის გავლით გერმანიამდე. დაბოლოს ერთი სამწუხარო ცნობა. პრაღაში ჯერჯერობით გაურკვეველ გარემოებებში დაიღუპა ჟურნალისტი და უფლებადამცავი თენგიზ გუდავა. ის 55 წლის იყო. ყოფილი დისიდენტი და პოლიტპატიმარი თენგიზ გუდავა 1987 წელს გააძევეს საბჭოთა კავშირიდან. იმ დროიდან მოყოლებული, 2004 წლამდე გუდავა რადიო თავისუფლების ჯერ ქართულ, შემდეგ რუსულ რედაქციაში მუშაობდა. ის არის მრავალი სტატიისა და რიგი წიგნების ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღევანდელ გადაცემაში გვექნება საუბარი. საპროტესტო აქციების მეორე ტალღაში რეგიონების მოსახლეობა ჩაერთვება. რა მობიძგა პატიმრებს ამბოხისაკენ? რამდენად დიდია რუსეთისგან მომავალი საფრთხე კრემლის მუქარის ფონზე? სახალხო დამცველის აპარატში თავმოყრილი მასალების მიხედვით 9 აპრილის შემდეგ 80-ზე მეტი მომიტინგეა ნაცემი ნიღბიანი თუ უნიღბო პირების მიერ. როგორ შეიძლება შეიცვალოს საფრთხის ფორმულა? ისათვის თომოს თავმჯდომარესთან გიორგი კავკასიძესთან. შიიტებისა და სუნიტების სიტყვიერი დაპირისპირება ერაყის მთავრობაში. მოისმენთ რადიო თავისუფლების სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის რადიო ვერსიას. ასევე მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. შემოგთავაზებთ ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას. აი ეს გახლავთ მოკლედ თუ რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ორდღიანი პაუზის შემდეგ 21 აპრილიდან თბილისში კვლავ განახლდება საპროტესტო აქციები. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით ოპოზიციის ლიდერების სტრატეგია ამჯერად რეგიონებიდან მხარდამჭერების მობილიზება და დედაქალაქში მათი ჩამოყვანაა. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ხელს არ შეუშლის ამ პროცესს. აქციის წინ ოპოზიცია და ხელისუფლება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლეზეც ამახვილებს ყურადღებას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ ამ კომენტარებსა და ოპოზიციის ხვალინდელ გეგმებზე.
თბილისში აქციის მონაწილე ადამიანების ახალნაკადს ამჯერად საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 22 აპრილისათვის ელიან. წინათღით ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი თავად გაემგზავრება რეგიონებში საორგანიზაციო საკითხების მოსაგვარებლად. აქციების მეორე ტალღაში სწორედ რეგიონებიდან ჩამოსული ადამიანების დემონსტრაციებში ჩართვა იგულისხმება. მანამდე კი 21 აპრილს სამშაბათს აქციაზე უცნობის გია ქაჩაჩილაძის მისვლა იგეგმება, რომელიც გადაცემას საკანს გარკვეული ხნის განმავლობაში დატოვებს.
ჩვენ ხვალ გვაქვს დიდი აქცია სამ საათზე რუსთაველზე უცნობი გია ქაჩაჩილაძის გეგმოს გამოსვლას საათიდან მცირე ხნით და შემოგვიერთდება საინტერესო სანახაობა იქნება დარწმუნებული ვარ საზოგადოებისთვის და იქნება ჩვენი პოლიტიკური აქცია. რაც შეეხება რეგიონებიდან ჩამოსვლას, სხვადასხვა ლიდერები რეგიონებში და ჩვენ ველით ხალხს ზეგისთვის, ოთხშაბათისთვის რეგიონებიდან შემოგვერთებიან მხარდამჭერები.
გეგმებზე საუბრობდა ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი. რეგიონებში აქციების გაშლა ოპოზიციის გეგმებში დასაწყისიდანვე შედიოდა. 9 აპრილამდე ამ მიზნით ოპოზიციური ლიდერები საქართველოს რამდენიმე ქალაქსაც სტუმრობდნენ. თუმცა ბოლო გადაწყვეტილებით ისინი საკუთარ მოთხოვნებსა და განწყობას თბილისში გამოხატავენ. როგორც ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი წევრი მანანა ნაჭყები ამბობს, დედაქალაქმა თავისი სიტყვა 9 აპრილს უკვე თქვა. ახლა დანარჩენი საქართველოს ჯერია.
ვფიქრობთ, რომ ადგილზე რეგიონებში ძალიან გაჭირდება ორგანიზება საპროტესტო აქციების, იმიტომ რომ ჩვენ წამოვალთ მერე და ის ადამიანები ჩებიან აი ამ თავიანთი ხელისუფლების წინაშე და არიან ხშირ შემთხვევაში დაოცველები, ამიტომ გადაწყდა, რომ უნდა ჩამოვიდნენ აქეთ.
თუმცა ერთია გეგმა და მეორე რამდენად იქნება შესაძლებელი მისი განხორციელება. რადგან როგორც კობა დავითაშვილი გვეუბნება, სხვადასხვა სახის დაბრკოლებები უკვე არსებობს. ხალხის ჩამოყვანა რეგიონებიდან ადვილი არ იქნება.
ავტობუსები არ არის პრაქტიკულად, ყველა ავტობუსის ზღოლს ჩამორთმეული აქვს მართვის მოწმობა და გაფრთხილებულია კაცრაც, რომ დაიჯება თუ წავა რეგიონში ან ჩამოიყვანს ხალხს. ვინც არ ჩააბარა მართვის მოწმობა, იმათ პირდაპირ საბურავებიც კი დაუჭირეს, აქამდეც მივიდა.
თუ ოპოზიციას დაუჯერებთ ხალხში არსებობს სურვილი აქციებს შეუერთდნენ და კონსერვატორების ლიდერის ზვიად ძიძიგურის სიტყვებით ამ სურვილს წინ ვერაფერი დაუდგებ.
რაცა უნდა გადაკეტო გზა და რაცა უნდა ჩამოართო მათთვის მოწვევა, თუ ადამიანებს აქვთ სურვილი რომ ჩამოვიდნენ თბილისში და ასეთი სურვილი ძალიან ბევრია, ვერან რომ შეუშლის მათ ხელს, ეს არის ფაქტი და
არიან კიდევ ადამიანები, ვინც ოპოზიციას მანანაჭყებიას თქმით, ამ პროცესის ორგანიზებაში დახმარება უკვე შესთავაზა.
ჩვენ გვთავაზობენ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ფარულად, რა თქმა უნდა, არა ხელისუფლების დასანახად, რომ მათი სატრანსპორტო საშუალებებით ვისარგებლოთ. ძალიან ბევრი თბილისელი ამბობს, რომ ჩვენ წამოვალთ ჩვენი ავტომანქანებით და უკან წამოვიყვანთ.
ხელისუფლების პოზიცია და განცხადებებით უცვლელია. მათი თქმით, აქციებში მონაწილეობის მიღების მსურველ ადამიანებს ხელს არავინ შეუშლის. უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი პავლე კუბლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სწორედ ასეთ განცხადებას აკეთებს.
Ну, რაცა უნდა შეეცადონ ჩვენი ოპონენტები, რომ დაძაბონ სიტუაცია მიმართულებით და რაღაც გამოგონილ შეზღუდვებზე ისაუბრონ, ჩვენი მხრიდან პასუხი იქნება ერთი, ყველას ექნება საშუალება გამოხატოს თავის პოზიცია, თავის დამოკიდებულება, მათ შორის მიტინგის ფორმით, მანიფესტაციის ფორმით, გადაადგილებაზე არანაირი შეზღუდვები არ არის დაცულებული და ვერ დაცესდება და მუდმივი მტკიცება მათი მხრიდან, რომ აი ცოტაც კიდე უნდა გავძლოთ და მეორე დაგვარბევენ და ამის გამო მოხდება რაღაც გაუკვეველი არეულობა, უაზრო არის ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ხელისუფლება შეხვდება მშვიდად ნებისმიერ ფორმას პროტესტის, რომელიც იქნება კანონის ფარგლებში.
აღდგომის დღესასწაულების შემდეგ აქციების მოსალოდნელი გაფართოვების ფონზე საზოგადოებაში არსებობდა კიდევ ერთი მოლოდინი, კერძოდ როგორი იქნებოდა პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლის გზავნილი. ოპოზიციისა და ხელისუფლების ინტერპრეტაციები ერთმანეთს აქაც არ ემთხვევა. კობა დავითაშვილისათვის საყურადღებო იყო შემდეგი დეტალი.
ძალიან მენიშნა როსტომ ხანის დროზე საუბარი პატრიარქის ეპისტოლეში, რომელმაც გარყუნა ქვეყანა. ყველას გვახსოვს ეს პერიოდი, როდესაც ფორმალურად, ასე ვთქვათ, ეკლესიების შენდებოდა კიდეც, მაგრამ რეალურად, როგორც ასე ვთქვათ, ქართულ სახელმწიფოებს ის ეკლესიას ებრძოდა ხელისუფალი, რომელიც უცხოეთიდან იყო მოვლენილი და ასე ვთქვათ, არ იყო მატარებელი არც ქართული ტრადიციებისა, არც წესჩვეულებისა და არც რელიგიის. პირდაპირ გზავნილი იყო, მე ასე დავიკი.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისადმი პირდაპირ გზავნილად აფასებს ეპისტოლეს გარკვეულ მომენტებს მანანა ნაჭყებიაც. ხელისუფლებისათვის კი ოპოზიციის მცდელობა ეპისტოლეში იპოვოს მინიშნება მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოწოდების შესახებ აბსურდულია. პავლე კუბლაშვილი აქცენტს პატრიარქის ეკონომიკურ ინიციატივაზე ამახვილებს.
ძალიან ბევრ საკითხს, რაც ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი, იყო ეპისტოლეში საუბარი, მათ შორის იყო ისეთ თემებზეც, როგორიც არის საგადასახადო ამინისტრია, თუმცა ჩემთვის პირადად შეიძლება საგადასახადო ამინისტრის იდეა იყოს მიუღებელი პირადად ჩემთვის, მაგრამ ბუნებრივია ეს არის ის საკითხი, რაც საზოგადოებას აწუხებს და რაზეც საზოგადოებაში არის მსჯელობა. უკვე ცოტა ზღვარდება მათი შეფასებები ამ ნაწილში და ძებნა პატრიარქის ეპისტოლეში მიშა სააკაშვილთან დაკავშირებით, გადადგომის მოთხოვნასთან დაკავშირებით არის აბსოლუტურად უკვე მართლა რაღაც კლინიკური შემთხვევა.
ისევ აქციებს რომ დაუბრუნდეთ, ცნობილია ასევე ის, რომ 21 აპრილიდან ქალაქში კვლავ გაიზრდება საკნების რიცხვი. ხოლო თუ რა სანახაობას ამზადებს უცნობი რუსთაველზე შეკრებილი დემონსტრანტებისათვის, ეს წინასწარ არ ხმაურდება.
საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებული გეგმების თაობაზე ეკა ქევანიშვილი გასაუბრებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ თემას. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის თბილისში ჩამოსასვლელად ბათუმშიც ემზადებიან ოპოზიციური პარტიების ადგილობრივი ლიდერები. მათი განმარტებით პარტიებში რაიმე განსაკუთრებული მობილიზება არ ხდება. დედაქალაქისკენ ოპოზიციის უპარტიო მხარდამჭერთა გამგზავრება კი მათსავე სურვილზეა დამოკიდებული. უფრო მეტს ამ თემაზე ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
მითითებას თბილისიდან მობილიზებისათვის ბათუმში ყველა ოპოზიციური პარტიის ოფისში ელიან. ნინო ფურჟანაძის პარტიის წარმომადგენელი თემურ ჭანტურიშვილი მზადა ნებისმიერ დროს პარტიის აქტივისტებთან ერთად თბილისში გაემგზავროს, თუმცა მისივე თქმით პარტია ძალდატანებით არც ერთ ადამიანს არ წაიყვანს და არც მატერიალურ დახმარებას აღმოუჩენს.
აბატიეთ, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი და ასეც არის, ჩვენ არა ვართ დამოკიდებული იმ ხალხზე, ვინც თანხის გამო მოდის ამა თუ იმ აქციას. უნდა გაიღოს ყოველი ხარჯი თვითონ და იქ თავს უნდა მოუაროს.
თუმცა რეგიტი მოქალაქეები ამბობენ, რომ მატერიალური მხარდაჭერა სასურველი პირობა, თუ რა თქმა უნდა რეგიონიდან გიწევს გასვლა.
თუ დაეხმარება ოპოზიცია, თქვათ, მატერიალურად, სურველებს მიტინგზე წასვლის სურველებს ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ დარწმუნებულებს ბევრი ამ სურველი, მაგრამ ფინანსური შესაძლებლობები არ აქვთ იმ ადამიანებს.
მატერიალურ დახმარებას მხარდამჭერებს არც ალიანსი საქართველოსთვის ბათუმის ორგანიზაციაში ჰპირდებიან, თუმცა ალიანსის წევრი მურმან დუმბაძე რეგიონების ჩართვას დედაქალაქში მიმდინარე პროცესებში აუცილებლად მიიჩნევს.
ჩვენ 21-22 აპრილისათვის გავაკეთებთ მობილიზაციას. ეს არ იქნება ძალიან ხალხმრავალი მობილიზაცია, ეს იქნება თვით რეგულირებადი, თვით ენთუზიაზმზე დამყარებული რეგულირება. ადამიანები მოვლენ ოფისებში და ჩვენ ერთად გავემართებით. იქნება სამი მანქანა წევავთ, იქნება 30 მანქანა წევავთ, მაგრამ მთავარი მესეჯი სააკაშვილისათვის იქნება, რომ რეგიონები მზადარის გადმოინაცვლოს დედაქალაქში და რეგიონებმაც უარი გითხრას ხელისუფლების გაგრძელებას. ეს არის ეს.
ლეიბორისტული პარტიის წევრები მიტინგების ორგანიზებაში მონაწილეობას არ იღებენ. მიუხედავად ამისა, დავით რუბაქიძე მზადა ნებისმიერი მითითება გაითვალისწინოს.
შეიძლება ახლა კიდე მობილიზაციას და წასვლას ვერებებით რა მითითებები იქნება, მაგრამ ჩვენი პოზიცია არის მყარი და უხევი. უჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ სააკაშვილო განაცხადოს, რომ წავიდა.
დავით რუბაქიძე ამბობს, რომ მხარდამჭერებს მატერიალურ დახმარებას პარტიები ვერ აღმოუჩენენ.
ბათუმიდან ნატაი მედაიშვილი გესაუბრებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ქალთა და არასრულწლოვანთა მეხუთე კოლონიის 6-3 პატიმარი 18 აპრილს დაწყებული 12 საათიანი ამბოხის შემდეგ საჯელ აღსრულების რუსთავის პირველ დაწესებულებაში გადაიყვანეს. საჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო არადასტურებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალ საპატიმროში გაუსაძლისი პირობებია. ჩიმში რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა მობიძგა პატიმარ ქალებს ამბოხისაკენ და რა პირობებში იხდიან ისინი სასჯელს.
18 აპრილს დაწყებული ამბოხი, რომელშიც რამდენიმე ასეული პატიმარი მონაწილეობდა, მსხვერპლისა და ძალის გამოყენების გარეშე დასრულდა. სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე ამბობს, რომ სპეცოპერაციის დაწყება მას შემდეგ გადაწყდა, რაც მსჯავრდებულებმა ალაყაფის კარის გატეხვა გადაწყვიტეს.
სპეცნაზი დადგა ჩაულებრივად ეკიპირებ თავისი დამცავი ფარებით, ხმამახლა გამოვაცხადეთ, რომ ეხლა დაიწყებოდა დაწესებულების დაცვა და ყოფილიყვნენ წნარად. ერთი იგივლეს, რომ დაინახეს, რომ სპეცნაზი უკვე კარებთან მიდის და კარებს ვაღებს და აი ერთი წამოყვილების წინ ყველა იყო ჩუმად. შევიდა ეს თანამშრომლების რაზმი მთლიანად ეს 4 მწკრივად დაწყობილი, ერთი მოკიდებდა პოდრუშკს, ესე ვთქვათ, ან ხელს ჩაკიდებდა ამას, გამოიყვანდა.
თუმცა ვიდრე მეხუთე კოლონიას დაცლიდნენ, ამბოხებულმა პატიმრებმა თითქმის ყველა ფანჯრა და კარი დაამტვრიეს. ფიზიკურად გაუხსორდნენ კოლონიის რამდენიმე თანამშრომელს, დაწვეს ავეჯი. დიმიტრი ლორთკიფანიძე, ოპოზიციური ფრაქციის ძლიერი საქართველოს წევრი და პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს, რომ პატიმართა უმრავლესობა არეულობაში პასიურად მონაწილეობდა. ლორთკიფანიძის თქმით, ამბოხის ორგანიზატორთა რაოდენობა სამათეულს არ აღემატება.
აიცხო ყველაფერი იმით, რომ რატო შეხო უმრავლესობას, ბევრ ადამიანს, ბევრ ქალბატონს შეთხალება, მაგრამ საბოლოო ულტიმატუმი ჟღერდა შემდეგნაირად, რომ განხორციელდეს უპრეცედენტო ამინისტია და ეს ამინისტია შეეხოს უპირობოდ ყველა ქალბატონს. აი ეს იყო პირდაპირ ულტიმატუმის წესით გადმოგზავნილი ეს ფურცელი, რომელიც მე ჩემი თვალით გავიკითხე იმ ცის ღამეს, როდესაც მათ კედლიდან გადმოაგდეს ეს ფურცელი და მიუძღვნეს შაშკენს, თუ არ იყო სახალხო დამცველთან შეხვედრაზე და წყალი გადაასხეს მას, მე დამიშინეს იქიდან რაღაცა ნივთები, ქვაბები და ტათები და არც მე არ მიმიკარეს იქ, არავინ არ მიგვიშვეს საერთოდ.
საბოლოო ჯამში ვითარების განმუხტვა სპეციალური დანიშნულების რაზმის ჩარევის შედეგად მოხერხდა. ქალთა და არასრულწლოვანთა მეხუთე კოლონიის 6-3 პატიმარი 12 საათიანი ამბოხის შემდეგ დაიყვანეს სასჯელ აღსრულების რუსთავის პირველ დაწესებულებაში, რომელიც სულ ახლა ხან გარემონტდა. თუმცა ნანა კაკაბაძე, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ყოფილი პოლიტპატიმრები არმიანის რომ პატიმრებს გაუსაზლის პირობებში ამყოფებენ.
მოითხოვეთ, რომ შეხვიდეთ და ნახოთ სად არიან ისინი განთავსებული და რა პირობებში და როგორ ექცევიან, არ ვიცი მე, ალბათ ფაშისტები არ მოქცევიან ეს ცოცხალ ადამიანებს, როგორც ესენი ექცევენ. წყალს არ აძლევენ ხალხს დასალევად, წყალი არ აქვს, რომ წყალი დალიან. აი მეტირება, რომ ველაპარაკებით ახლა რუსთავში გადაყარეს ეს ხალხი კრიტში, შიმშილობა გამოაცხადეს დღეიდან, არ ნივთები, არაფერი არ გაატარეს.
ნანა კაკაბაძის ამ ნათქვამს არადასტურებენ არც ხელისუფლების და არც საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. 19 აპრილს რუსთავის პირველი დაწესებულება და იქ გადაყვანილი მსჯავრდებულები მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა და დეპუტატთა ჯგუფმა მოინახულა.
საჯარო დეპარტამენტმა მოუტანა ყველაფერი ახალი და ეხლა მიმდინარეობს მათი ბარგის აღმოტანა და ახლობთ უკვე 2-13 გადატანილია.
შერჩევითი პრინციპით რომელ საკანსაც ხელი დავადეთ, იმაში შევედით, მათ შორის იყო მერვე საკანი, სადაც 52 პატიმრიანი საკანი გახლავთ და ვესაუბრეთ სათითაოდ ყველა პატიმარს. პირველ რიგში ჩვენ გვაინტერესებდა უზრუნყოფილი იყვნენ თუ არა ისინი პირველადი აუცილებლობის ნივთებით, რაშიც დავწმუნდით, რომ მათ გადაეცათ დაწყებული ჩუსტებიდან დამთავრებული კვილის ჯაგრისებითა და კვილის პასტებით და პირველადი აუცილებლობის საგნები და ამასთანავე რაც კი მათ დატოვეს მატროსოვის ქუჩაზე, ყველაფერი ესე იგი ნომრის მიხედვით იყო შეფუთვაში და ესე 600-ვე პატიმარი ქალბატონისთვის იქნა გადმოტანილი სრულად ოპერატიულად 2 დღის განმავლობაში.
ეს იყო დეპუტატი დიმიტრი ლორთკიფანიძე, რომელიც გაოცებას ვერ მალავს მომხდარი ამბოხის გამო.
მაშინ როცა ჩვენ ოფიციალურად გამოვაცხადეთ რეფორმირება თვითონ საკანონმდებლო ბაზისაც, რეფორმირება იმ კომისიების, რომლებსაც უნდა უზრუნველეყოთ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება პატიმრების საკანონმდებლო ინიციატივით შემოვედით, აი ამ პირობებში როცა შეტყალება განხორციელდა და იგი შეეხო 23 ქალბატონს, კი ეს არ არის თქვა დიდი ციფრი, მაგრამ სულ მალე უკვე ერთი თვის შემდეგ დაიწყე და პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების რეფორმირებული კომისია მუშაობას, ამის შესახებ პატიმარი ქალები ინფორმირებულები იყვნენ და მე მართლა ვერ დავმალე ჩემი გაკვირვება თუ რას უნდა მომეწვიო.
ამ შეკითხვის პასუხად ნანა კაკაბაძე ამბობს, რომ ვითარების ესკალაცია სასჯელ აღსულების სამინისტროს ხელმძღვანელობის სიხისტემ გამოიწვია. კერძოდ
ეს ხალხი საშეწყალებასთან დაკავშირებით პრობლემა რო გააჩნდა და სამართლიანობასთან და მართლაც კისერშია მოვიდა ამ ხალხს ეს სამართლობა. ერთადერთს რასაც მოითხოვდნენ შემოუშვით არასამთავრობო ორგანიზაციები და პირადად მე ჩემთან შეხვედრას მოითხოვდნენ და ჟურნალისტებთან და ჩვენ გავარკვევთო იმათო რა შეწყალება იყო ესო და მე იმათმა გითხრან რამდენად სამართლიანი იყო. და აი ეს ამ მოლაპარაკების მაგერად ბუნტი აატეხინა ხალხს იქ.
ასეთია ამბოხის დაწყების ერთ-ერთი ვერსია. თუმცა იმის დაზუსტებას თუ რა მოხდა 18 აპრილს ქალთა და არასრულწლოვანთა მეხუთე კოლონიაში პროკურატურის გამომძიებლებით ცდილობენ. წინასწარი ინფორმაციით მომხდარ ფაქტზე უკვე აღიძვრა სისხლის სამართლის საქმე. რაც შეეხება ნანა კაკაბაძის ბრალდებებს, სასჯელ აღსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე მათ ასე უპასუხებს.
ეს ქალი აგერ აი ფაქტს მოგიყვანთ, ხო იძახთა, ხო ნახეთ რომ ამბობდა რომ იქ ხალხი ჩახოცეს, ხო ნახეთ რომ ყველა ცოცხალია რა, იტყუება, აი მარტო ამას ვიტყვი, იტყუება ეს ქალი.
სალომე მახარაძის სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამსახურის სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელის სიტყვებით მთავრდება ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი ქალთა და არასრულწლოვანთა მეხუთე კოლონიაში ამბოხის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა იმაზე ვისაუბრებთ, თუ რამდენად დიდია რუსეთისგან მომდინარე საფრთხე კრემლის მუქარის ფონზე. საქართველოსი დაგეგმილი ნატოს სწავლება, რომელიც 6 მაისს დაიწყება და 1 ივნისამდე გასტანს, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის აღშფოთების საგანი ხდება. ორგანიზაცია, რომელსაც მისი მთავარი წევრი რუსეთი ნატოს ერთგვარ საპირწონედ განიხილავს, საქართველოსი დაგეგმილ სწავლებას ალიანსის პროვოკაციულ ნაბიჯად განიხილავს. ამ ყველაფერს წინ უძღოდა თავად რუსეთის პრეზიდენტის მუქარაც. პარალელურად საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში კრემლი პოზიციებს კიდევ უფრო იმყარებს იმ ფონზე, როცა შეერთებულ შტატებთან ახლებური ურთიერთობის სურვილი რუსეთს საქართველოს ფაქტორის გათვალისწინებასა და აგვისტო-სექტემბრის სამშვიდობო ხელშეკრულებების ბოლომდე შესრულებას ავალდებულებს. რამდენად სახიფათოა რუსეთის ქმედებები საქართველოსთვის და რამდენად დიდია შეიარაღებული კონფლიქტის განახლების საფრთხე. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ეს სხვა არაფერია გარდა აგრესიის მხარდაჭერისა, რასაც სააკაშვილის რეჟიმმა საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ მიმართა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ეს სხვა არაფერია გარდა სიტუაციის გამწვავების მცდელობისა ჩრდილოეთ კავკასიაში. ამ შინაარსის განცხადება ორშაბათს ბიშკეკში გააკეთა ნიკოლაი ბორძიუჟამ, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა, როცა ის საქართველოში დაგეგმილ ნატოს წავლებაზე ლაპარაკობდა. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის გენერალურმა ცენტრალური მდივანი ალიანსის გადაწყვეტილებას პროვოკაციულ ნაბიჯად მიიჩნევს. თუ ვიხსენებულ ორგანიზაციაში რუსეთის განსაკუთრებულ გავლენას გავითვალისწინებთ, ბორდიუჟას კომენტარი კრემლის მორიგ განცხადებად შეიძლება განვიხილოთ. აქვე გავხსენოთ რუსეთის პრეზიდენტის მუქარაც რამდენიმე დღის წინ დმიტრი მედვედევმა თქვა, რომ ნატოს წავლებას შესაძლოა რუსეთის რეაქცია მოჰყვეს.
Такие решения разочаровывают.
Ასეთი გადაწყვეტილებები გაწმილების გზნობას იწვევს და სულაც არ უწყობს ხელს რუსეთის ფედერაციასა და ნატოს შორის სრულყოფილი კავშირის აღდგენას. ჩვენ ყურადღებით მივადევნებთ თვალს, როგორ განვითარდება მოვლენები და თუ საჭირო შეიქნა, შესაბამის გადაწყვეტილებებს მივიღებთ.
რა იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება, მედვედევს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა მას შემდეგ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აშკარად შეიმჩნევა რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის საგრძნობი ზრდა. რეგიონებში შედის დამატებითი სამხედრო ტექნიკა და ცოცხალი ძალა. აფხაზეთის საზღვაო აკვატორიაში მოძრაობენ რუსეთის სამხედრო კატარღები და გემები. ოკუპანტები იკავებენ ყველა სტრატეგიულ სიმაღლეს. ცნობები რუსეთის მიერ პოზიციების გამაგრების შესახებ ყოველდღიურად ვრცელდება. ექსპერტთა აზრით, ნატოს წავლება საქართველოში, რომელშიც 19 ქვეყნის 1300 წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას, რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესებს არაფრით ემუქრება. თუმცა ცხადია ისიც, რომ ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება რუსეთის პოლიტიკურ ამბიციას ხელი შეუშალოს საქართველოს ნატოსთან დაახლოების ყველანაირ შანსს. სწორედ აქედან მოდის კრემლის მუქარაც. საქართველოში კი კარგად ახსოვთ, თუ რა ჯაჭვური რეაქცია მოჰყვა ნატოს წევრი სახელმწიფოების მიერ 2008 წლის ივლისში ჩატარებულ სწავლებას სახელწოდებით მყისიერი პასუხი. პარალელურად ასევე ივლისში რუსეთმა წამოიწყო ფართო მასშტაბიანი სამხედრო წვრთნა ჩრდილო კავკასიაში, კავკასია 2008, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მშვიდობის იძულების მიზნით. აგვისტოში კი რუსეთმა წვრთნის შედეგები უკვე ნამდვილ ომში მოსინჯა. რამდენად რეალურია საფრთხე ამჯერად? პოლიტოლოგ ვახტანგ მაისაიას ვარაუდით, სამხედრო კონფლიქტის განახლება უახლოს მომავალში მოსალოდნელი არ არის. ექსპერტი სამ ძირითად ფაქტორს გამოყოფს.
აი ის პოტენციალი, ანუ შნო, სადღაც გაიმეოროს აგვისტოს ომი, ჯერჯერობით არ გააჩნია. რუსეთმა დაიწყო თავის შეერაო ძალების ღრმა რეფორმირება. თვითონ ამ რეფორმების მოგვარებას დაჭირდება სულ მცირე ორი წელი. ანუ ჩვენ ორი წლის განმავლობაში გვაქვს საშუალება, რომ რაღაცნაირად ჩვენ გავძილებდეთ, რომ ანუ რუსეთს არ მიცეს მეორე ჯერ იმის საშუალება, რომ ესე თავხედულად მოგვიქცეს ჩვენ. მეორე მეტი, ახლა რუსეთში არის საკმაოდ ღრმა ეკონომიკური ფინანსური კრიზისი. ახლა მეტყველებს ფინანსური საშუალებით არ არსებობს ის, რომ რუსეთმა დაიწყოს რაღაცა ფართო მასშტაბიანი სერიოზული, ასე ვთქვათ, სამხედრო ოპერაცია ჩვენ წინააღმდეგ. და მესამე, მეხუთე იმისა, რომ რუსები ახლა თავიანთ მუსკულებს აჩვენებენ ამერიკელებს და ფაქტიურად სამხედრო დიპლომატიის კენეთ ელაპარაკებიან. ამის მიუხედავად ფაქტიურად მედვედევს ბევრად აწყობს ობამას ადმინისტრაციასთან დიალოგისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების პირობების განსაზღვრა, ვიდრე საომარ კონფლიქტის შესვლა.
ობამასთან თანამშრომლობის სურვილის მიუხედავად მედვედევი ვაშინგტონის კუნთებსაც აჩვენებს და მაისაიას აზრით, სწორედ ამით აიხსნება რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში. პოლიტოლოგებისთვის აშკარაა, რომ მოსკოვის ასეთი ნაბიჯები ვაშინგტონის გაღიზიანებას გამოიწვევს. უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ვარაუდობს, რომ რუსეთისა და შეერთებული შტატების კონსტრუქციულ თანამშრომლობას დიდი დღე არ უწერია, რომ ამას კრემლიც აცნობიერებს და ამიტომ ჩქარობს.
რუსეთმა იცის რა, რომ ადრე თუ გვიან მას მოუწევს სიმი ომის პირობებში ურთიერთობა დასავლეთთან, ცდილობს პირველი ნაბიჯები თვითონ გადადგას და როგორც იტყვიან, თავდასხმა ყველაზე კარგი თავდაცვის საშუალება არისო. ამ ყველაფერს ემატება ეკონომიკური კრიზისი. თუ რუსეთმა დღეს ვერ მოასწრო საკუთარი პოლიტიკური მიზნების უზრუნველყოფა და რეალიზება, მას რამდენიმე თვის შემდეგ ძალიან გაუჭირდება რამდენადაც ეკონომიკური კრიზისი რეალურად რუსეთში ამ წლის ბოლოს მიახტოს პიკს და შესაბამისად რუსეთს უკვე ნაკლები კოზირი ექნება ხელში, რომ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები დაიკმაყოფილოს.
პოლიტოლოგების აზრით, რუსეთთან ცივილიზებული კონსტრუქციული თანამშრომლობის იმედი არც შეერთებულ შტატებში აქვთ, მაგრამ ახლებული ურთიერთობის შეთავაზებით ვაშინგტონი ცდილობს რუსეთის აგრესიული ქმედებები, რაც შეიძლება დიდი ხნით შეაჩეროს. შემდეგ კი ყველაფერს დრო და ეკონომიკური კრიზისის შედეგები გამოაჩენს.
ლელა კუნჯულია გესაუბრებოდა თემის თაობაზე, თუ რამდენად დიდია რუსეთისგან მომდინარე საფრთხე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა ახლა მიკროფონთან, იგი ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც წინასწარ იყო ცნობილი, 18 საათზე კონსერვატიული პარტიის ოფისში უნდა შეკრებილიყვნენ 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორი პარტიები. საგანგებო შტაბის ხდომა უნდა დაწყებულიყო. ოპოზიციონერები დღეს საღამოს განიხილავენ ხვალიდან მასშტაბური აქციების განახლების გეგმას. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ხვალ 15 საათზე ოპოზიცია რუსთაველის გამზირზე გეგმავს აქციის განახლებას. გარდა ამისა, ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილი რეგიონებიდან ხალხის ჩამოყვანასაც აპირებს. როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რეგიონებიდან მოქალაქეების ჩამოყვანა 4 შაბათისთვის იგეგმება. პარლამენტი ხვალ ბიუროს ხდომას გამართავს და მიმდინარე სასასიო კვირის დღის წესრიგს განსაზღვრავს. პარლამენტის ვიცესპიკერის ინფორმაციით მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მიმდინარე სასოციო კვირაში სხვა საკითხებთან ერთად სახალხო დამცველის 2008 წლის მეორე ნახევრის ანგარიშის განხილვაც იგეგმება. ტელეკომპანია იმედის ყოფილი მეწილე ბადრი პატარკაცშვილის ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი გიორგი ჯავაშვილი ავრცელებს განცხადებას, რომელშიც სასამართლოსა და ანტიკრიზისულ საბჭოსთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. მის თანახმად, მას ჯავაშვილს არ მიეცა სასამართლოში სარჩელის შეტანის შესაძლებლობა და თუკი ტელეიმედისა და მთაწმინდის პარკის შესახებ პროცესი გაიმართება, ჯავაშვილი მზად არის ჩვენება მიცეს. აზერბაიჯანული ინტერნეტ გამოცემა Day Asia ავრცელებს ინფორმაციას საქართველოს მთავრობის მიერ გასაცავის მშენებლობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე. გასაცავის მშენებლობა ნინოწმინდაში იგეგმება, სადაც ბუნებრივი აირი მოიპოვება. წინასწარი გეგმით გასაცავის მშენებლობის საპროექტო სამუშაოები 9 თვეში უნდა დასრულდეს, ობიექტის მშენებლობას კი დამატებით 2 წელი დასჭირდება. წყაროს თანახმად არ არის ცნობილი, ვინ დააფინანსებს პროექტს, თანადამფინანსებლად 1000 წრეულის გამოწვევის ფონდი სახელდება. გასაცავი 400 მილიონ კუბურმეტრ გაზია გათვლილი და საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს 2-3 თვის მანძილზე უზრუნველყოფს ბუნებრივი აირით. დღეს რუსეთისა და ფინეთის პრეზიდენტები შეხვდნენ ერთმანეთს ფინეთში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, ჩვენ ვთვლით, რომ პროექტი ჩრდილოეთის ნაკადი აბსოლუტურად მომგებიანია ევროპისთვის მთლიანად და კონტინენტის ცალკეული სახელმწიფოებისთვის. ამიტომ ვაპირებთ ხელი შეუწყოთ მის განვითარებას. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, მედვედევთან შეხვედრის შემდეგ ფინეთის პრეზიდენტს ცალსახა მხარდაჭერა არ გამოუთქვამს პროექტის მიმართ და განუცხადებია. ამ პროექტს მხოლოდ ეკოლოგიური თვალსაზრისით ვუდგები, თუკი შესაძლებელია მისი ეკოლოგიურად უსაფრთხო დაშენება, ესე იგი ეს კარგი წამოწყება, აღნიშნავს სტარია ჰალონეს. ყირგიზეთის ოპოზიციურმა კოალიციამ ივლისში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის კანდიდატად ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შეარჩია, რომელიც ახლანდელ პრეზიდენტ კურმანბეკ ბაკიევს დაუპირისპირდება ივლისში დაგეგმილ არჩევნებში. ეს გახლავთ ალმასბეკ ატამბაევი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ბაკიევის თანაგუნდელი იყო წარსულში. და ბოლოს ერთი ცნობა, პრაღაში ჯერჯერობით გაურკვეველ გარემოებებში დაიღუპა ჟურნალისტი და უფლებადამცავი თენგიზ გუდავა. ის 55 წლის იყო, ყოფილი დისიდენტი და პოლიტპატიმარი თენგიზ გუდავა 1987 წელს გააძევეს საბჭოთა კავშირიდან. იმ დროიდან მოყოლებული 2004 წლამდე გუდავა რადიო თავისუფლების ჯერ ქართულ, შემდეგ რუსულ რედაქციაში მუშაობდა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. შვეიცარიასა და გერმანიაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა ჯგუფმა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მიმართვა გაავრცელა. მოუწოდებთ ოპოზიციის რადიკალურ ფრთას, უპირობოდ თქვას უარი პროტესტის ფორმებზე, რომლებიც ხელისუფლების მიერ ძალადობის გამოყენების შეგნებულ პროვოცირებას წარმოადგენს, ვკითხულობთ მიმართვაში. მიმართვაში ასევე არის მოწოდება მთავრობისადმი არავითარ შემთხვევაში არ მიმართოს ძალადობას. ავტორები თვლიან, რომ ოპოზიცია მიზნების მისაღწევად პლებისციტის საშუალებით უნდა შეეცადოს იმის დამტკიცებას, რომ მათ მოთხოვნებს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს მხარს. ოქროპი რუხაძე დაუკავშირდა და ესაუბრა მიმართვაზე ერთ-ერთ ხელის მომწერს, შვეიცარიაში ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარეს გიორგი კავკასიძეს, რომელიც იმის განმარტებით იწყებს საუბარს, თუ რას გულისხმობენ ავტორები, როცა წერენ, რომ ოპოზიციის ქმედება ხელისუფლების მიერ ძალადობის გამოყენების შეგნებულ პროვოცირებას წარმოადგენს.
ჯერ კიდე 27 აპრილს ჩვენ გამოფორმეთ წერილი, სადაც ვხოდით ორივე მხარეს, რომ იმუქმენონ აუცილებლად კონსტიტუციის ჩარჩოებში. იმიტომ რომ როდესაც ოპოზიციის ლიდერები აკეთებენ მიმართოს, რომ აი ჩვენ გადავკეთავთ მაგალითად პარლამენტის შესასრულს, ხო? ორ რამეზე შეიძლება ლაპარაკი. ან იურიდიულ უვიცოვაზე, ან შეგნებულ ქცევაზე. მაგრამ ახლა იურიდიულად უვიცი მე არ ამგონია იქ ვინმე იყოს, იმიტომ რომ ყველა მიწის, როცა სახელმწიფო დაწესებულების შესასრულს კეთავ, ეს უკვე არის არაკონსტიტუციური ქცევა.
მაგრამ ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის არ არიან მარტო რადიკალური, ბევრი არიან ვინც თვლის, რომ პირიქით კონსტიტუცია ერღვევა ხელისუფლების მხრივ და ყველანაირად ცდილობენ ესღა დარჩენიათ, როგორმე იქნება აიძულონ, რომ რამე დათმობებზე წავიდეს.
თუ მაგალითად მთელი ოპოზიცია ლაპარაკობს, რომ ჩვენ ერთ პოზიციაზე ვდგავართ, თუ ასე ამბობს და ასე ამბობენ, ხო, რომ ჩვენ ეხლა ვართ ერთ პოზიციაზე, მაშინ ვიღაცა რო იძახის, ეს გადავკეთოთ, იგივე მაშინ იმენაცილა, რომელიც თulis რო ეს არასწორი, ან უნდა დაგმოს, ან გაემიჯნოს, ან გააჩუმოს. სუ თავიდან ძალიან მომეწონა რეფერენდუმის აზრი. ესე შტაბიჩდება რჩება ჩემს გარშემო, რომ მაგათად ოპოზიციას მე მაქვს ეჭვი, რომ არ უჭერს სიტყვაზე საქართველოს უმრავლესობა მხარს. Და ამიტომ რო აჩვენოს ხალხს, რომ უმრავლესობა უჭერს ხალხს, მე მგონი ზუსტად აი რეფერენდუმი ან პლებისციტი ამისი იდეალური საშუალებაა. და მე მგონი ზუსტად აი ამაში არის ოპოზიციის სისუსტე და ამაში არის თავრობის ასეთი ხისტი უარყოფა ამათი ოპოზიციის მოთხოვნების. თავრობა დარწმუნებული რომ ამათ არ უჭერს ხალხი მხარ და ეს არის რაღაც ნუ თქვა 100,000, 200,000 კაცის მოთხოვნა. და დანარჩენი 3 მილიონი ამას არ ეთანხმება.
აქ წერთ თქვენ მიმართვაში რომ ქუჩაში გამოსული რამდენიმე ათეული ათასი მომიტინგის მიერ მთავრობის დამხობა და ასე შემდეგ რომ შორს არის დემოკრატიის სტანდარტებისგან.
გასაკვირველია.
არის შორს დემოკრატიული სტანდარტებისგან მათი მხრივ მთავრობის დამხობა, მაგრამ უმცირესობას ხო აქვს თავისი უფლება მოითხოვოს რაღაც უკმაყოფილება გამოხატოს.
აბსოლუტურად, მაგრამ პრეზიდენტის გადადგომა მე მგონი ეს არ არის ესეთი მოთხოვნა, რა ქვია, ორდინარული.
ხო არ გეჩვენება თქვენ რომ აქამდე რადიკალიზება ოპოზიციისა იმის გამო მოხდა რომ მთავრობა იმ რიგით მოთხოვნებს არასრულებდა და ართმობდა არაფერს?
მე მგონი რომ აქ უფრო კომპლექსია და ეგეც არის რასაც თქვენ ვუძახებთ. მეორე მე მგონია რომ ოპოზიცია საერთოდ სუსტია ძალიან. ოპოზიციას იმდენი თემა თუ გახსოვთ თქვენ ერთი ასეთი გამონათქვამი მიხეილ სააკაშვილმა თქვა რამდენიმე ხნის წინ რომ რო ვიყო ოპოზიციისო სამთვეში მოსვიზავდიო მოახდენდი სახელმწიფო გადატრიერებას. აი ამ განცხადებიდან ორი დასკვნის გამოტანა შეიძლება. ერთი ის რომ ნამდვილად უამრავი თემა რომელიც ოპოზიციას უნდა წარმოწეს, იმიტომ რომ მე აი ხო გეუბნებით მე თავს ვაყურებ ტელევიზიით და ინტერნეტით, ხო რა საქართველოს ხდება. მე ვერ ხედავ თემებს, კონკრეტულ თემებს, რადგან მაგალითად ოპოზიცია მხარს დაუჭერს ალბათ მოსახლეობის უმრავლესობა. მაგრამ მეორე უმედურება ის არის, რომ რაც არის გაფუჭებული და რათაბებიც არსებობს, ახლა უბრალოდ რომ ეებს გეტყვით, მაგალითად საქართველოს ბიუჯეტი, ხო? საქართველოს ბიუჯეტი ისე არის შედგენილი, ეს არის რაღაც ქართული ნოუ-ჰაუ, იმიტომ რომ სოფლიოში ბიუჯეტში არავინ არ ითვალისწინებს გრანტებს და ასეთ რაღაცებს. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა არის გაუკუღმართებული აბსოლუტურად. დაწყებული ფარმაცევტული მონოპოლიებიდან მეორე ფარმაცევტულ მონოპოლიებს აქვს საავადმყოფოები გადასული საკუთრებაში და ექიმები ამ საავადმყოფოს იმის მაგალითად ხალხს უკუნალო გამავრცელებელი გახდნენ ამ მონოპოლიების პროდუქციის. უამრავი თემა, მაგრამ უბედურება რაში ესეც საქმე? ვისაც ამაში მიუძღვის ბრალი აი ესეთი სულელური კანონების მიღებაში დღეს ისინი დგანან ტრიბუნაზე. ამიტომ ეს ხალხი ამ თემას არ წამოძებს. როცა პრეზიდენტი ამბობს რომ ეს სამთვეშიო გადავაბრუნებდი ამ იმას რა ქვიან ხელისუფლებას, ისე იგი მშვენივრად იცის რა შეცდომები აქვს დაშვებული. და თუ ეს შეცდომები საშუალებას მიწევს ნორმალურ ოპოზიციას რომ სამთვეში შეცვალოს თობა, ნიშნავს რომ ეს არის ძალიან დიდი ფუნდამენტალური შეცდომები, ხო? ამიტომ დაუშვავდი კითხავს, რა შეცვალეთ ამის მერე? თუ იცოდით რა შეცდომებიც იყო დაშვებული.
ეს გახლდათ შვეიცარიაში ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარე გიორგი კავკასიძე, მან და შვეიცარიასა და გერმანიაში მცხოვრებ ქართველთა მცირე ჯგუფმა საქართველოში გავითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მიმართვა გაავრცელა. გიორგი კავკასიძეს ოქროპირ რუხაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც ახალხო დამცველის აპარატში თავმოყრილი მასალები ადასტურებს, 9 აპრილის შემდეგ 80-ზე მეტი მომიტინგეა ნაცემი ნიღბიანი თუ უნიღბო პირების მიერ. პატრული ამ ფაქტებზე არ რეაგირებს, მათ შორის მაშინაც, როდესაც დაზარალებულები დახმარებისთვის უშუალოდ მიმართავენ. ამ პირობებში საზოგადოების ერთმა ნაწილმა მომიტინგეების დაცვა გადაწყვიტა. იანთაძე გესაუბრებათ ახალ სამოქალაქო ინიციატივაზე.
რამდენიმე დღის წინ თბილისში შეიქმნა არაპოლიტიკური მოძრაობა სახელწოდებით ერთად. მისი მიზანია საზოგადოების იმ ნაწილის თვითორგანიზაცია, რომელიც მზად არის დაამყაროს ეს რიგი იქ, სადაც პოლიცია კანონდარღვევებს უპასუხოდ ტოვებს. ამ საქმის სულისჩამდგმელი და ლიდერია გიორგი კორკოტაშვილი, რომელიც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა გაიცნო როგორც პირველი არხის პოპულარული ток-შოუს ნაცნობის წამყვანი, კეთილი და კაცთმოყვარე ადამიანი. გიორგი კორკოტაშვილის განცხადებების თანახმად, ახლად დაარსებული საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩამოაყალიბებს სამოქალაქო თავდაცვის კომიტეტებს, რომლის წევრები შექმნიან მობილურ ჯგუფებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველი აპარატის თანამშრომლებთან ერთად. თითოეული ჯგუფი შეეცდება დაეხმაროს ძალადობის პირისპირ უმწეოდ დარჩენილ ადამიანებს და იმავდროულად მოახდინოს კანონმდარღვევი პირების იდენტიფიკაცია. მთელი ამ წამოწყების მიზანია თბილისში აღიკვეთოს საპროტესტო აქციების მონაწილე ადამიანების უმოწყალო ცემა და მათი ქონების ხელყოფა. საზოგადოება უკვე მიეჩვია, რომ საქართველოში პერიოდულად ჩნდებიან განუკითხავი ძალაუფლების მქონე ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებისთვის არასასურველ პირებს ფიზიკურად უსწორდებიან. ჯერ კიდევ შარშან წინ, 7 ნოემბრის აქციის წინადღეებში, საპროტესტო მიტინგების მონაწილეთა ფიზიკური შეურაცხყოფა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან უყურადღებოდ დარჩა. ხოლო შარშან 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ლამის სასიკვდილოდ ცემეს ოპოზიციის 20-მდე აქტივისტი და მხარდამჭერი, რითიც აგრეთვე არ დაინტერესებულა ნისპირები, ვისი პირდაპირი მოვალეობაც ქვეყანაში მართლწესრიგის დაცვა. როდესაც ძველ ამბებს მომიტინგეების მიმართ ანგარიშსწორების ათეულობით ახალი ფაქტიც დაემატა, საზოგადოებაში ბუნებრივად გაჩნდა წესრიგის დასაცავად განსაკუთრებული ზომების მიღების მოთხოვნილება. ერთი მხრივ, ნებისმიერი სასიკეთო საქმისთვის საზოგადოების თვითორგანიზაცია დადებითი შინაარსის მატარებელია და ტელეკომპანია კავკასიის ток-შოუ ბარიერის სტუმრებმაც გასული კვირის ბოლოს ეს ინიციატივა ერთმნიშვნელოვნად დადებითად შეაფასეს. მეორე მხრივ, ჩნდება კითხვები, რომლებზე პასუხის გაცემა ადვილი არ არის. ყველაზე მწვავე კითხვა ისაა, გიორგი კორკოტაშვილის ინიციატივას ხომ არ ახლავს სერიოზული შეცდომების დაშვების საფრთხე და პოტენცია? მართალია, საჯაროდ გაცხადდა, რომ მობილური ჯგუფების წევრები იურისტებისგან მიიღებენ კონსულტაციებს მოქმედების მანდატის შესახებ, მაგრამ ამგვარი კონსულტაციები გაუგებრობების საფრთხეს არ გამორიცხავს. ხომ არსებობს ეჭვი, რომ ცალკეული მოქალაქეების ცემა სხვას არაფერს ემსახურება, თუ არა ოპოზიციის ლიდერების წყობიდან გამოყვანას და მათი მხრიდან იმგვარი შეცდომების დაშვებას, რაც ხელისუფლებას საშუალებას მისცემს მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალა კანონიერად გამოიყენოს? ხო და ვიდრე ასეთი ეჭვი არსებობს, საზოგადოების უპირველეს მიზნად რჩება ამჟამად არსებული ძალადობის აღმოფხვრა იმგვარად, რომ ლეგიტიმური საფუძველი არ მიეცეს უფრო დიდ და სისტემურ ძალადობას. ამიტომ გაცილებით უსაფრთხო ხომ არ იქნება წესრიგის დაცვისთვის მზადმყოფმა მოქალაქეებმა თავად საქართველოს სახალხო დამცველ შესთავაზონ ამ საქმეს სათავეში ჩაუდგეს თავის აპარატთან ერთად. სოზარ სუბარის პირადი ავტორიტეტი და გამოცდილება მაქსიმალურად გამორიცხავს გაუგებრობებს. საზოგადოებაში თავიდანვე დანერგავს ნდობას სამოქალაქო კომიტეტების მიმართ და მობილური ჯგუფების საქმიანობის კანონიერებასაც უზრუნველყოფს. უცნობია, მოისურვებს თუ არა პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებას საქართველოს სახალხო დამცველი, მაგრამ თუ სოზარ სუბარი უარს იტყვის ამ ან რაიმე მსგავსი ფუნქციის შესრულებაზე, მით უმეტეს სარისკო იქნება ამ საქმის მინდობა სხვა ადამიანებისთვის, რაგინ სიმპათიურად გამოიყურებოდნენ ისინი საზოგადოების თვალში. ვითარება უკიდურესად დაძაბულია და დაპირისპირებულ მხარეთაგან რომელიმე მხრიდან შეცდომის დაშვებამ შესაძლოა საბედისწერო საფრთხე შეუქმნას მთელ საზოგადოებას. სავარაუდოდ, ნიღბიანების ძალადობის ბოლომდე აღმოფხვრა შეუძლებელია, მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ თუ კი საზოგადოება თავად აპირებს წესრიგის აღდგენას, ამ საქმეს ადამიანის უფლებების გამოცდილმა დამცველებმა უხელმძღვანელონ და არა უბრალოდ ამ საქმისთვის გულანთებულმა ადამიანებმა.
ეს გახლავთ ია ანთაძე, იგი ერთ ახალ სამოქალაქო ინიციატივაზე გიზიარებდა თავის მოსაზრებებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ქართული პრესის მიმოხილვას გაგაცნობთ. ნინო გელაშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს.
დღევანდელი პრესა ტრადიციულად უხვი არ არის, ამჯერად ორ მათგანს, კვირის პალიტრასა და კვირის ქრონიკას მიმოვიხილა. ოპოზიციამ სააკაშვილი უნდა გამოიჭიროს ისეთ საზოგადოებაში და ისეთ გარემოში, სადაც პრეზიდენტი იძულებული გახდება ოპოზიციის დაყენებულ საკითხებს უპასუხოს. აქამდე ასეთ პოზიციაში არ ყოფილა და ოპოზიციამ პასუხი უნდა გააცემინოს თავის კრიტიკულ შენიშვნებზე. როდესაც ოპოზიცია აყენებს მთავარ საკითხს პრეზიდენტის გადადგომას, ხელისუფლება ვერ ახერხებს საპასუხოდ წამოაყენოს ერთი მთავარი საკითხი, რაც ამ მოთხოვნის საპირწონე იქნება და მასზე სასაუბროდ დაიყოლიოს ოპოზიცია. ამბობს კვირის პალიტრისთვის მიცემული ინტერვიუში აკადემიკოსი შოთა ნადირაშვილი. ამ გაზეთის მიმოხილვაში მიუბრუნდებ, მანამდე კი კვირის ქრონიკიდან ზოგიერთ ციტატას გაგაცნობთ. ალიას ყოველკვირეული გამოცემა ტრადიციას არ ღალატობს და პოლიტიკოსებს მომავალი კვირის გეგმებზე ეკითხება. დავით ზურაბიშვილის პასუხი. კარგად იქნება ყველაფერი. სამშაბათს ჩვენ ალბათ კახეთიდან და აღმოსავლეთ საქართველოდან მოუხმობთ ჩვენს მხარდამჭერებს, ხოლო ოთხშაბათს დასავლეთ საქართველოდან წამოვა კოლონა. ხოდა ძირითადად მოვლენები განვითარდება რუსთაველზე, ამბობს დავით ზურაბიშვილი. სოსო შატბერაშვილი. რაიონებში გასვლას არ გეგმავთ. ჩვენ ვართ თბილისში. ეკა ბესელია, ამ პოლიტიკურ პროცესში ყველას აქვს თავისი უნიკალური პოლიტიკური როლი, მათ შორის უცნობს, რომელსაც არაჩვეულებრივი პროექტი აქვს დაწყებული. ფიქრობ, მისი გამოსვლა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და ეს ძალიან დიდ მუხტს შესძენს აქციას. ამის შემდეგ იწყება მესამე ტალღა რეგიონებიდან ხალხის ჩამოსვლა, ამბობს ბესელია. კოალიცია თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი სანდრო ბრეგაძე. ჩვენ გეგმავთ დასავლეთ საქართველოში წასვლა, სადაც ჩვენი ელექტორატის უძლიერესი ნაწილია. რა თქმა უნდა, ჩვენი ძირითადი სამოქმედო არეალი სამეგრელო იქნება. სამეგრელოდან ჩვენი რაიონული ორგანიზაციები გველოდებიან ზუგდიდში, წალენჯიხაში, ჩხოროწყუში, ხობში, მარტვილში, სენაკში, აბაშაში. გველოდებიან ქუთაისის ზესტაფონის გურიის ორგანიზაციები, რომლებსაც შევკრებთ და გვინდა განვლოთ ის გზა, რომელიც უნდა გაევლო ბატონ ზვიად გამსახურდიას 1993 წლის ოქტომბერს, როდესაც ის კანონიერი ხელისუფლების აღსადგენად თბილისისკენ მიდიოდა და რომელიც შეაჩერა ადმირალ ედუარდ ბალტინის ჯარებმა, ამბობს სანდრო ბრეკაძე. ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელ ირაკლი მელაშვილის თქმით კი ამ კვირიდან თბილისში აღარ დარჩება სახელმწიფო შენობა, სადაც არ იქნება პიკეტირება. პოლიტიკოსთა გეგმების შესახებ კვირის ქრონიკა წერს. კვირის პალიტრა აქვეყნებს ინტერვიუს ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან. ვთვლი, რომ შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილთან იქნება ძალზე მნიშვნელოვანი. პირადად უნდა გავაცნოთ მას ჩვენი სამართლიანი მოთხოვნის საფუძველი. შეხვედრა შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან ერთადერთი გამოსავალია. ელემენტარული ჭეშმარიტება, რომ როდესაც შეხვედრაზე მიდიხარ, აუცილებელია მეორე მხარესაც მოусმინო და გაიგო, რას გთავაზობს ის მოლაპარაკების პროცესში. ეს არნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია თმობს თავის მოთხოვნას პრეზიდენტის გადადგომასთან და ვადამდე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით. საბოლოოდ, როგორც უნდა განვითარდეს მოვლენები, თითოეულ ჩვენგანს უნდა გვახსოვდეს, რომ ქვეყნის ინტერესები არის უზენაესი, რაც ყველა მოთხოვნაზე მაღლა უნდა დავაყენოთ, აცხადებს ალასანია. კვირის პალიტრაში ვებეჭდება ინტერვიუ პარლამენტის ვიცესპიკერ მიხეილ მაჭავარიანთან. ციტატა: შეიძლება კავკასიური ცარცის წრის ერთის ცენაც მოვიყვანოთ, მაგალითად, როცა ქალბატონები ნამდვილი დედა და გამზრდელი ბავშვს ვერ იყოფენ და ბოლოს გამზრდელი უშვებს ხელს პატარას, რომ რამე არადგინოს. დარწმუნებული ვარ, ორივე მხარეს, ოპოზიციასაც და ხელისუფლებასაც ერთმანეთზე ნაკლებად არ გვიყვარს საქართველო. ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ პირველებმა გავუშვათ პატარა მიშიკოს ხელი. პირველებმა გადავდგათ ნაბიჯი, მაგრამ ეს არ უნდა ჩაითვალოს სისუსტად, პრინციპებისა და იდეალების ღალატად. პირიქით, ჩვენ გვინდა, რომ ამ ნაბიჯით ქვეყანას უკეთესი ხვალინდელი დღე მოვუტანოთ. ჩვენი ნაბიჯის საპასუხოდ ოპოზიციამ არ უნდა გვითხრას თქვენ წადით და ჩვენ მოვალთო. ხელისუფლების ნერვები არ მტყუნებს. არ გადავდგამთ ისეთ ნაბიჯს, რაც სანანებელი გაგვიხდება, ამბობს მიხეილ მაჭავარიანი კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ქართული პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამას მისი ავტორი და წამყვანი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ტელირიგი გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ხშირად სიცილი დადებითად მოქმედებს ჰორმონების შემადგენლობაზე და იმუნურ სისტემაზე. როგორც ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტები აჩვენებს, ამ მეთოდის გამოყენება გამიზნულად შეიძლება დიაბეტით დაავადებულთა სამკურნალოდ. როგორც აღმოჩნდა, დღეში 9:00 საათის სიცილი არამარტო სისხლში სტრესის ჰორმონების დონეს ამცირებს, არამედ ამცირებს ასევე ანთებით რეაქციებს და აუმჯობესებს ქოლესტერინის მონაცემებს. ამგვარი დამატებითი თერაპიით შესაძლებელია დიაბეტით დაავადებულთა შემთხვევაში შემცირდეს არტერიოსკლეროზის რისკი. განაცხადეს მეცნიერებმა ამერიკის ფიზიოლოგიური საზოგადოების ყოველწლიურ სამეცნიერო კონფერენციაზე ნიუ-ორლიანში. ექიმებმა დღეისთვის იციან, რომ დადებითი ემოციები, მხიარული სიცილი, ოპტიმიზმი და იმედი პირდაპირ ახდენს ზემოქმედებას ნივთიერებათა ცვლაზე, ამბობს ლი ბერკი ლომა ლინდას უნივერსიტეტიდან. ეს მეთოდი დამატებითი თერაპიის სახით უფრო ინტენსიურად უნდა იქნეს გამოყენებული ავადმყოფების მკურნალობისას. ბერკმა ოუკ კრესტის ჯანდაცვის კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელთან სტენლი ტანთან ერთად შეარჩია დიაბეტით დაავადებული 20 პაციენტი. რომლებიც შაქრის დონის დასაწევდა მაღალი ცნების საწინააღმდეგო წამლებს იღებდნენ. ცდის მონაწილეთა ნახევარი ყოველდღიურად 30 წუთის მანძილზე უყურებდა საკუთარი სურვილით შერჩეულ ფილმს, რომელსაც სიცილამდე მიხავდა ისინი. სიცილის ჯგუფში უკვე ორი თვის შემდეგ საგრძნობლად დაეცა სისხლში სტრესის ჰორმონების ადრენალინისა და ნორადრენალინის შემცველობა. 12 თვის შემდეგ ეგრეთ წოდებული კარგი ქოლესტერინი 26%-ით გაიზარდა. მაშინ როცა საკონტროლო ჯგუფში ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 3% იყო. ორგანიზმში ანთების მაჩვენებელი C-რეაქტიული პროტეინის დონე 66%-ით დაეცა. ორჯერ უფრო მეტად ვიდრე საკონტროლო ჯგუფის წევრთა შორის. სიცილით თერაპიის წყალობით შემცირდა ანთებითი პროცესისთვის ჩვეული სხვა ტიპური ნივთიერებებიც. სიმსივნის ნეკროზული ფაქტორი ალფა, ინტერფერონი 8 და ინტერლეუკინი 6. მეცნიერთა ვარაუდით ამის შედეგად საგრძნობლად უნდა შემცირდეს არტერიოსკლეროზისა და გულის დაავადებათა რისკი. ვინაიდან კარგი ქოლესტერინის მაღალი მაჩვენებლები და ანთებითი რეაქციის მხოლოდ დაბალი დონე სისხლძარღვებში პლაკის შექმნას უშლის ხელს. მაგრამ ეს მომავალში გამოკვლევებმა უნდა დაადასტუროს. ხელოვნური ბუნების განცდა სულ უფრო მეტად უწყობს ხელს ადამიანის მიერ ნამდვილი ბუნების დავიწყებას. რობოტები ნამდვილი ცხოველების ნაცვლად, ფირზე აღბეჭდილი ბუხრის ცესხლი ნამდვილის მაგივრად. დროთა განმავლობაში ადამიანისთვის ხელოვნური ბუნება უფრო რეალური ხდება, ვიდრე თავად ბუნება. მოწმობს ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ახლახან ჩატარებული გამოკვლევა. ამან შეიძლება შორეული პერსპექტივით იქამდე მიგვიყვანოს, რომ ადამიანი დაივიწყებს ჭეშმარიტ ბუნებას. წერენ მეცნიერები სამეცნიერო ჟურნალ Current Directions in Psychological Science-ში. ამის შედეგად ადამიანები სულ უფრო გულგრილი გახდებიან ბუნების ველური ექსპლუატაციის მიმართ. ამასთან ხელოვნური ბუნება სულაც არ მოქმედებს დამამშვიდებლად იმ ადამიანებზე, რომლებიც ახლოს იცნობენ ნამდვილ ბუნებას. დაკვირვება მოახდინეს ადამიანებზე, რომლებიც გამოიყენებენ რობოტ ძაღლ აიმბოს ან პლაზმურ ეკრან ფანჯრებს, რომლებიც რეალური ხედის სიმულირებას ახდენს. ვინც რეალური ცხოვრებიდან იცნობდა ბუნების წიაღში გახედვას, მას პლაზმური ეკრანები დიდ სიამოვნებას არ ანიჭებს, ამბობს პეტერ კანი ვაშინგტონის უნივერსიტეტიდან. მაგრამ ვითარება უკვე ჩვენს თაობის ბავშვებში იცვლება. ძაღლ რობოტს ისინი უკვე ცოცხალ არსებასავით ეპყრობიან. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორის ჯოლინა რუკერტის თქმით, შემაშფოთებელი ამაში ისაა, რომ ახალი თაობები უკვე გულგრილად ეკიდებიან ბუნების მიმართ ძალადობას. მაგალითად, მდინარეებისთვის კალაპოტების შეცვლა, რაც წინათ ეკოლოგიურ ბარბაროსობად ითვლებოდა, სულ უფრო ნაკლებ ემოციებს იწვევს ადამიანებში.
ეს გახლდათ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქვეყნის მწერთან, ქვეყნის დამპყრობელთან თანამშრომლობა ოდითგანვე დანაშაულად ითვლებოდა. ასეთი თანამშრომლობის ბრალდება ცხადია დამტკიცებას მოითხოვს. თუმცა ალბათ დასაბუთების გარეშეც შეიძლება ითქვას, რომ აგვისტოს მოვლენების მიუხედავად საქართველოში კვლავ არიან ადამიანები, რომლებიც რუსულ სივრცეს ვერ ელევიან. რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხის ერთობლივი პროექტის წითელი ზონის სტუმარი, გამომცემელი თამარ ებრალიძე, ასეთ ხალხს კოლაბორაციონისტებად მიიჩნევს. მასთან ერთად გადაცემაში, რომელიც გიორგი გვახარიას მიჰყავს, მონაწილეობს სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია. კოლაბორაციონიზმის თემისადმი მიზუნილი წითელი ზონის სატელევიზიო ვერსია პირველი არხის ეთერში გავა პარასკევს 24 საათზე. ახლა მოუსმინეთ რადიო ვერსიას.
ჩვენ ისტორიულად, როგორც გარკვეულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი, დიდ ხალხებთან გვიხდებოდა ურთიერთობა და ხშირად გვავიწყდება, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები თუ მეფეები საკუთარ კონცეფციებს და შეხედულებებს იცვლიდნენ.
იძულებულები
ხალხი გარემოსთან. საათოდ ადამიანი კონფორმიზმის ხარის, კონფორმიზმი ნორმალური მოვლენაა, მე ვფიქრობ. ცხადია, რომ კონფორმიზმი დანაშაულში არ უნდა გადავიდეს, ან ისეთი ტიპის თანამშრომლობაში, როცა შენ უკვე დანაშაულში ჩადიხარ, ან ზნეობრივ არსებითად მიდიხარ ზნეობრივ კომპრომისზე, თორემ ნებისმიერ ჩვენთაგანი ადამიანი ცხოვრებაში კონფორმისტია, ის უნდა შეეგუოს გარემოს, მან უნდა უპასუხოს გარემოს, უნდა შეიცვალოს და უნდა შეცვალოს კიდევაც.
კი, მაგრამ გეტყვიან და კითხავენ და ალბათ სწორი კითხვაც არის, უბრალოდ ხე კონფორმიზმზე ლაპარაკობთ და კონფორმისტი გამახსენდა ფილმი. თუ რეჟიმი დანაშაულებრივია და შენ მასთან თანამშრომლობ, არის თუ არა ეს კონფორმიზმი? ეს კონფორმიზმი დანაშაული.
დიახ, ცხადია. რასაკვირველია არის და ამის გამო ადამიანებს პასუხს თხოვენ. უბრალოდ არსებობს ესე იგი მრავალი გამართლება ამის. ეს ბჭყალებში ვამბობ ამ სიტყვას გადატანითი მნიშვნელობით, როცა თქვენ ეკითხებით ადამიანებს, ეს ძალიან ბევრი მაგალითია ნაციზმის ისტორიიდან, კლება საბჭოთა კავშირის ისტორიიდან, ძალიან ბევრი ექსპერიმენტიც არის ფსიქოლოგიაში ჩატარებული, როგორ ექვემდებარებიან ადამიანები ბრძანებებს და ხშირ შემთხვევაში არის პასუხი. აი ამას მეუბნებოდნენ და მე რა უნდა მექნა. და ძალიან ძნელია ჩვეულებრივ ადამიანს გმირობა მოსთხოვო, მაგრამ ადამიანს ერთი რამ მოეთხოვება ნებისმიერ, ეს არის მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ის შეგნებულად მივიდეს ამ გადაწყვეტილებამდე და არ დაექვემდებაროს უშუალოდ სხვის ბრძანებას ან სხვის მითითებას.
დასაგებია და მართალი იყო საკუთარ სინდისთან.
აი მე მაინც აი ვარ ძველმოდური ადამიანი, რომელიც არ ვიცით, აი ყაზბეგის ყალა, მე მართლა მიმაჩნია, რომ ამ ქვეყანას რუსეთის გარდა პრობლემა არ აქვს. ეს არის აი ჩემი გულწრფელი რწმენა. აი ეს სქემა, აი რატო ვამბობ ყაზბეგს, იმიტომ რომ ეს სქემა ძალიან კარგად აქვს მოყოლილი ყაზბეგს. აი რა ხდება ამ ქვეყანაში? ეს არის მშვიდობიანი ჩვეულებრივი ნორმალური ქვეყანა, სხვა შორის ამაში გეთანხმებით, რომ ისტორიულად ჩვენ ვართ კონფორმისტებიც და კოლაბორაციონისტებიც და ამაზე ჩემი ნუ ცოტა ხანში
ვისაუბრებ.
მაგრამ აი სქემა არის ასეთი, არის სოფელი, ამ სოფელში არის კარგიც და ცუდიც. კარგი არის უფრო მეტი ვიდრე ცუდი. და რახან ეს ბალანსი არის, ასე ვთქვათ, დაცული, ამდენად ის ცუდი არის ჩუმად, არის თავის ადგილზე და ვერ ახერხებს, რომ ხელი შეუშალოს იმ კარგ ნაწილს ბედნიერებაში, ჰარმონიულად განვითარებაში. ამ დროს შემოდის რუსის ჯარი ამ სოფელში, ეგზეკუცია ქვია ამას, ის უდგება უკან იმ ცუდ ნაწილს და ის ცუდი ნაწილი ხდება შეუდარებლად უფრო მეტი. და ის იწყებს უკვე ჩაგვრას და დაჯავნას იმ კარგისას. ეს სქემა მუშაობს აქ, მარტო საქართველოში კი არა. ჩვენ ხო სულ ყველა ვიცით, რომ საბჭოთა კავშირი უამრავ ფულს ხარჯავდა იმაში, რომ კომუნისტური მოძრაობები დაეფინანსებინა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ ხო მე არ ვიცი, არა ვარ ასე გარკვეული პოლიტიკაში, მაგრამ ერთი რამ ხო ვიცი, აი რაღაცა პერიოდის მანძილზე ესე ჩანდა, ეს აი როგორც კი რაღაცნაირად რთულდებოდა საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობა და რუსეთს არ უნდოდა რომ პირდაპირ ჩარეულიყო აი ამ ურთიერთობაში, ომით შემოსულიყო და უნდოდა რომ რაღაცა ზეგავლენა მოეხდინა და უშუალოდ ევროპის დასავლურ ქვეყნებზე, იმაშინვე იწყებოდა რაღაცა რაკეტების გამოცდა იმაში ჩრდილო კორეაში. ეს მანიპულირების საშუალება რუსეთმა დაიტოვა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და დღეს თუ ის კომუნისტურ მოძრაობას არაფინანსებს და ნამდვილად აფინანსებს, ხო, არა კომუნისტურ მოძრაობას, არამედ შეიძლება ეს იყოს ანტიამერიკული მოძრაობა, შეიძლება ეს იყოს ლობირება თავისი ინტერესების თავსოფლიოში, ასე რომ ეს პრობლემა საქართველოში რჩება. არსებობს ძალიან კარგად მომართული, ძალიან დიდი ხნის მიერ და ძალიან დიდი ხნის მანძილზე კარგად აწყობილი სისტემა, რომელიც ებრძვის
ამ რუსეთზე ლაპარაკობთ საბჭოთა კავშირზე. ჩვენი გალეცების სტუმარი იყო ბატონ ზალიკო ანდრონიკაშვილი, რომელმაც ხაზგასმით თქვა, რომ არის ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ რუსული კულტურა და საბჭოთა კულტურა.
არა, რუსული კულტურა და საბჭოთა კულტურა ალბათ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, მაგრამ რეალურად ეს იმპერიალიზმი აი რაღაცნაირად ახერხებს, რომ ერთი და იგივე
ეს ძველი მოძღვრება არის ორი რუსეთის შესახებ.
თათი უნდა გაგაცვატინო. მაგრამ რა უყოთ იმ ადამიანებს, ეს მათი არჩევანია, რომელთაც ნუ მოწონთ ეს სივრცე, რუსული სივრცე. ხო, ისინი ბრაზდებიან, თქვენ გინდათ დასავლეთი, ჩვენ გვინდა რუსეთი, რატო და რა
ძალ გვაძალებთ. გოგი, ადამიანი რომელიც ამას ამბობდეს.
არ გინახავს.
ამ ადამიანთან ადილი არის საუბარი. მართლა აი მე ხო
გეუბნები. არა, მე მინახავს და საკმარისად ბევრიც რაც შეიძლება მე არ მომწონდეს, მაგრამ ასეთი ადამიანები არიან. მე მგონია, რომ როდის უყვართ ადამიანებს თავიანთი ქვეყანა, გარდა იმისა, რომ ეს არის ისტორია, შენი მეგობრები და ასე შემდეგ, შენი ქვეყნისადმი პატივისცემა გიჩდება მაშინ, როცა შენს ქვეყანაში ინსტიტუტები, დაწესებულებები, დობით და სიყვარულით სარგებლობენ, დობით თუნდაც. და ამ სწორედ მე როცა ამბობდი ფრაზას, რომ დავიწყოთ რუსეთი და ასე შემდეგ, მე გულისხმოდი, რომ ჩვენ შეიძლება უნდა განვითარდეთ ინსტიტუციონალურად, რომ ადამიანებს უნდა ჩამოუყალიბდეთ წმენა იმისა, რომ ქვეყანა, რომელიც რაღაც ახალ ინსტიტუციებს ქმნის, დაწესებულებებს ქმნის, რომ ის მიმართ ექნებათ ნდობა და მაშინ ძალიან ძნელია მტერმა რომ დაგამარცხოს, იმიტომ რომ შენ არა მარტო შენი წარსულის გამო იცავ შენს ქვეყანას, არამედ იცავ იმის გამო, რომ აწმყოში შენ გაგ ისეთი რაღაცა რაც ღირებულია და რუსეთი ვერასოდეს ვერ შემოგთავაზებს ისეთ რაღაცას, რაც ჯობია შენს მიერ შექმნილ ინსტიტუტებს.
მაგალითად ესტონეთში, მაგალითად ლატვიაში.
და მე მგონია, რომ აი ყოველთვის როცა აი ამ საზოგადოებაში არის რაღაცა ურთიერთდაპირისპირება, ეს მართლა ესე მგონია, რომ კონკურენტუნ არიან და არაკონკურენტუნ არიან ადამიანებს შორის და კოლაბორაციონიზმი ცუე მგონია, რომ ეს იყო, რომ აი რა არის ხო რეალურად, რომ შენ აი ამ თანამშრომლობის საფასურად იღებ რაღაც პრივილეგიას, რომელიც რეალურად შენ გონია, აი გული სიღრმეში გონია, რომ შენ არ დაგიმსახურებია ეს. და ამიტომ თანამთავრებს სხვა შემთხვევაში მე სულ მიკვირდა უნივერსიტეტში რომ სწავლობდი და უშოთ იყვნენ ადამიანები რომლებიც აი 18-19 წლის ასაკში შედიოდნენ პარტიაში ხო მიკვირდა ამ ადამიანებს იმიტომ რომ 19 წლის ადამიანს თუ არა აქვს იმის რწმენა რომ თავისი ნიჭით თავისი ჭკუით და თავის შესაძლებლობებით რაღაცას გახდება ხო ნუ აი როდის
რთული იყო საბჭოთა კავშირში
ძალიან ძნელი იყო
ამის გარეშე ნიჭით და შესაძლებლობით რამე
კარგი იყო მაგრამ ნუ ხო
ისინი თავს იმართლებდნენ იმით რომ პარტიაში შევიდოდნენ, სოფლიოს ნახავდნენ, იმოგზაურობდნენ. შეიძლება და ჩეკისტიც გამختارეყო მაგას.
ხო, მაგრამ ამას მაინც აკეთებდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც თავისი ნიჭის რწმენა არ ჰქონდათ და
ცირფასო რადიო მსმენელებო, კოლაბორაციონიზმის თემისადმი მიძღვნილი წითელი ზონის სატელევიზიო ვერსია პირველი არხის ეთერში გავა პარასკევს 24 საათზე, შეგახსენებთ კლავ და პროგრამას გიორგი გვახარია უძღვება. რადიო მსმენელებო, ამით დამთავრდა კიდეც ჩვენი გადაცემა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. თბილისის სტუდიიდან მას მარინა ვაშაყმაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახლდათ. ეთერში ღამის 10 საათზე დაუბრუნდებით, სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.